Падишалар аккында 4-нчы китап, 22-нчы бап. Йошия падиша алганда 8 яшында иде. О Иерусалимде 31 ел дәвамында падишалык итте. Оның анасы Боцкат шәһәреннән алган Адая кызы Едида иде. Йошия Раббының огында догры эшләр япып яшады. Бабасы Даутның ялларыннан сагыга солга бурылмайып йөрде. Йошия 18-нчы ел падишалык иткәндә Падиша Мешуллам оғлы Ацалияның оғлы Шафан язычыны Раббының сарайына йоллап, руханилерның башлығы Хилкияға барып кел. О, қапу қарауыллары халықтан топлаған ве Раббының сарайына кетірілген күмішні сайсын да, оны Раббының сарайындаки ішчілерінің башлықларына берсін. Олар ісе Раббының сарайыны түзетмек үчін ішчілерге дарқатсынлар. Дүлгерлерге, құручыларға, диварчыларға, сарайны түзетмеге кереккен терек ве йонылған ташларға масраф етсінлер. Масраф етілген күмішнің есабыны сорамасын, чүнке олар ишаншылы адамлар, деді. Руханилерінің башлығы Хилкия язычы Шафанға, «Раббының сарайында қанун китабыны таптым», деді де, китапны Шафанға берді. Шафан китапны оқыды. Соң Шафан падишаға келді, оңа жавап берді ве Құлларың евде тапылған күмішні алдылар, ве оны Раббының сарайыны түзеткен ішчілердің башлықларына берділер, деді. Соң Шафан лафыны девам етіп, «Хилкия рухани маңа бір китап берді», деді, ве оны гур сесінен падишаға оқыды. Падиша қанун китабының сөзлеріні ешіткенінен, үстіндекі урбаларыны ертті. Соң рухани Хилкияға, Шафан оғлы Ахикамға, Михая оғлы Ахборға, Язычы Шафанға ве падишаның хызметчісі Асаяға бойлеп бұйырды. «Барыңыз, шу тапылған китапның сөзлері аққында мен үчін, халқым ве бұтын Яхуда үчін Раббыден сораңыз. Раббының ғазабы бізге қаршы пек күчлюдір. Чүнкі бабаларымыз китапта язылған шейлерге бойсынмадылар, онда біз үчін бұтын язылғаныны тұтмадылар». Хилкия рухани, Ахикам, Ахбор, Шафан ве Асая кетіп, пейгамберлік кепқан қадын Хулдаға келділер. Хулда урбаларның қарауылы олған Хархас оғлы Тикваның оғлы олған Шаллумның апайы еді. Иерусалимның Мишне маалесінде яшады. Олар онен лақырды еттілер. Хулда оларға, «Исраилінің Раббы Таалясы оңа йолланған адамға бойлы дей. Шу топраққа ве мында яшағанларға ағыр белалар түшірерім. Яхуда падишасы китапта оқыған шейлерінің епсіні япарым. Чүнке олар мені қалдырды, башқа аллаларға құрбанлар чалып, оз ішлерінен мені ачуландырды. Шу ерге менім ғазабым зияде әлевленді, ве енді сон мейджек. Сізні Раббыден сорасын деп, йоллаған Яхуда падишасына о ешткен сөзлер аққында, Исраилінің Раббы Таалясы бойлы дей. Виран олып, ләнетленеджек бу ерве оның сакинлері аққында сөзлерімні ештіп, юрегің имшады. Ве сен Раббының огынде бойын егдің. Сен урбаларыңны ерттің, ве менім огымде ағладың. Оның ічін мен сені ештім, дей Раббы. Шуның ічін де, козлерің мен шу ерге кетіреджек беляларны кормейджек. Мен сені тынч аман баба деделеріне қошаджағым. Весен дефнетілі жексің деді. Шу жевапны падишаға кетірділер.